můžete si to představit tak, že kolem toho Bitcoinu je taková hradba z té elektrické energie. A proniknout tou hradbou by teoreticky mohl jenom ten, kdo by měl alespoň polovinu toho těžebního výkonu. A to je dneska tak enormní číslo, že je to nedosažitelného pro kohokoliv na světě, ať už velkou firmu nebo i celý stát, nemá absolutně šanci se dostat k tomu, že by tu síť ovládl, protože by musel sehnat ty stroje a tu energii. A ta energie, která to zabezpečuje, je skutečně dneska už velká. Často se říká, že to třeba odpovídá celému státu, jako je Švédsko. A já bych se tomu mimochodem nedivil, to je docela možný, ale je potřeba říct, že z pohledu ekologie si myslím, že to vůbec není problém, protože se vždycky většinou používá energie, která je vlastně odpadní nebo nepotřebná, protože ti těžaři se přesouvají do míst, kde ta energie je levná. A teď třeba v poslední době to byla a je pořád ještě hodně Paraguaj, kde ty zdroje jsou prakticky čistě ekologický, ta Paraguay jede na 99,7% z vodních zdrojů. No a tam vybudovali obrovskou elektrárnu, já jsem měl dokonce možnost na tu elektrárnu se podívat minulej srpen a oni produkují tolik proudu, že ty přebytky ještě prodávají do Brazílie a zkrátka sami nejsou schopni to vyčerpat. No takže, co se vám potom stane, typicky na trhu je ta elektřina levná, protože je jí prostě přebytek, takže se tam přesunuli těžaři prakticky z celého světa, kteří tam vlastně využívají ten proud. Ale není to tak, že by odebírali prostě nějaký proud, který jako potřebuje někdo na něco jiného. Tam teďka se třeba mimochodem teda děje to, že jim trošku ta síť kolabuje, ale ani ne tak kvůli těžařům, ale kvůli tomu, že jsou tam obrovský vedra. Všichni pustili klimatizace, konkrétně v té Paraguaji. A spíš jako oni mají ten grid je nestabilní. Ale všude na světě většinou je to tak, že ti těžaři jdou v podstatě po levné energii, což prakticky znamená, že je jí přebytek. Podívejte se, v Evropě se jim to dneska vůbec nevyplatí a není to tak, že by tady se pálil nějaký zemní plyn nebo elektřina na to, aby se vlastně živili nějací mineři, protože pro ně je to prostě drahý. To znamená, já tam ten ekologický problém vlastně nevidím. Zase mám na to nějaký video, je to vlastně taky docela jako hluboký téma, o kterém se dá debatovat, ale většinou je to tak, že těžaři si jdou skutečně pro ten nepotřebný proud, který nikdo nechce.
Super.
Takže tak asi k těžbě.
Za mě OK. Připadá mi to čím snažší otázka, tím delší a složitější odpověď pro zatím, což jako nevadí samozřejmě. A ještě mi prosím vysvětlí, jak vlastně ten Bitcoin může, nebo jak zasahuje do standardního finančního systému dnes, myslím tím jako z globálního hlediska, jak je to významné a jaká je nějaká predikce třeba v krátko a středně době budoucnosti. A jedna věc je Bitcoin a druhá věc je jako krypto obecně, jestli se můžu zeptat takhle.
Jak zasahuje do toho finančního světa? No, je pořád hodně maličkej, jo? Když to srovnáme s nějakýma světovýma měnama, tak on pravda už předrostl svou tržní kapitalizací i některé menší měny a myslím si, že včetně české koruny, teď si nejsem úplně jistý, ale myslím si, že přeskočil, bo dokonce nedávno přeskočil už tržní kapitalizací, to znamená v podstatě jako té hodnoty, která je v něm, řekněme, nalitá, tak mám takový pocit, že přeskočil i už i ruský rubl, který zase jako na druhou stranu jako hodně devalvoval. Nicméně dneska je to tak, že je to jakási alternativa nebo takový paralelní svět, který se dá prostě využívat, když právě pro mě je to třeba primárně spoření. Pro mě to není úplně primárně tak, že bych potřeboval chodit a platit Bitcoinem. To je možná problém právě třeba v nějakých zemích typu Latinská Amerika nebo Afrika. Ale dneska bych řekl, že je to hodně vidět v tom světě, protože na něho byly schváleny v Americe ty takzvané ETF fondy, ty ETFka. A mám pocit, že v tom, řekněme, světle toho tradičního světa se to tím pádem hodně legitimizovalo, ten Bitcoin. Protože najednou to má jakýsi oficiální štempl z Wall Streetu, z Ameriky a do jisté míry se tím tam taky podle mě snížily nějaký regulatorní rizika, že si myslím, že teď už jako tam prakticky nehrozí na to, tomu, že by to někdo zakázal, nebo by na to vyšel nějaký třeba v Americe nějaký ban, protože tím, že do toho tam začaly investovat ty fondy, tak to znamená, že i v tom tradičním světě si vlastně našel už nějaké svoje místo po 15 letech. A jaká je predikce, pořád je hodně maličkej, jo? Kdybych to měl k něčemu přirovnat, tak ta velikost právě toho trhu s Bitcoinem je třeba jako jedna americká společnost, na to konkrétně Meta, bývalý Facebook. Jo? Facebook má tržní kapitalizaci, to znamená, když si vezmu jeho akcie, vezmu počet těch akcí a pronásobím aktuální cenou, dostanu tržní kapitalizaci, tak zhruba tak, jak je velký ten Facebook nebo ta Meta, tak je velký Bitcoin. Čili odpovídá vlastně jedné poměrně velké americké společnosti. Ale kam má nakročeno dál? Já si myslím, že bude dál, kdyby penetrovat ten trh hlavně jako to spoření, jako ten uložitel hodnoty. A myslím si, že dřív nebo později se začne přibližovat zlatu. Zlato je aktuálně, teď nevím, myslím, že to vychází, že je asi 10x větší. Jo? A myslím si, že třeba do konce dekády, to znamená do konce roku 30 nebo něco takového, by mohl v podstatě dosáhnout na tu velikost tržní kapitalizace zlata. Protože žijeme v době, která je daleko víc digitální. I ta mladá generace už asi dneska nemá úplně takovou tendenci jednak spořit jako ve státních penězích a možná pro ně není atraktivní ani to zlato. Je to zkrátka generace digitální a ta bude hledat digitální uložitel hodnoty. A já si myslím, že je to Bitcoin. Jo, a ještě se ptal na to krypto.
Obecně jako ten trh jako celý.
Obecně krypto. No, já se přiznám, že nejsem úplně nejlepší člověk, který by o tom měl mluvit, protože já ten svět vlastně, my už máme takovou tendenci, my když říkáme, myslím, Bitcoin maximalisti, to jsou lidi, kteří věří, že vlastně to důležitý je Bitcoin a ten zbytek se tam tak jako přimotal jako takovej šum. Já jsem kdysi do altcoinů, to jsou ty ostatní kryptoměny, dával taky nějaký peníze, přišlo mi to zajímavý, hledal jsem tam nějaký ty takzvané use casey, ty příklady užití, na co by se ten blockchain, což je jedna z těch věcí, co v Bitcoinu jako funguje, na co by se to dalo ještě použít. Vlastně jsem na to po letech moc nepřišel a taky jsem viděl spoustu těch projektů umřít a mám takový pocit, že ty projekty prostě jenom přicházejí, odcházejí. Je to teďka tak, že Bitcoin tvoří vlastně asi polovinu tržní kapitalizace všech těch kryptoměn. Jo? To znamená, kdybych si měl udělat nějaký takový jako balík nebo takový koláč, tak půlka toho koláče v té tržní kapitalizaci je právě Bitcoin a ten zbytek si dělí jako kdyby všechno ostatní. Ale já prostě poučený z historie a já se tomu docela intenzivně věnuju aktuálně už 7 let, tak jsem viděl všechno možný a vlastně musím říct, že mě to moc nezajímá. Že jsem se vydal tou cestou toho maximalismu. A prostě pro mě jsou Bitcoin tvrdý peníze, ty nejtvrdší, co jsme kdy vymysleli zřejmě, budou hrát i nějakou roli v tom, jak se ten svět teďka mění a já prostě ho vnímám jako to nejlepší, do čeho si aktuálně můžu spořit. A jak říkám, ten zbytek, ať si lidi konec konců dávají peníze, do čeho chtějí, ale já jsem viděl spoustu smutných příběhů, kde lidi prostě se nasypali do různého projektu, který za 2 roky neexistoval. Myslím si, že i nějaká paní, když jsme chystali tady tenhle ten space, tak psala do komentářů, že její manžel naletěl nějaké nesmyslné kryptoměně někde nechal 2 miliony a to jsou přesně ty příběhy, které nechci číst. Jo? Protože s Bitcoinem je to často tak, že on se prostě propadne, ano, odepíše velkou část své hodnoty, už jako historicky má za sebou pády o 70-80% a takových pádů zažil třeba 6, jo? Kdy prostě se skutečně zřítil a odepsal 80% a 2 roky se plácal někde pod ně, aby se vždycky vrátil a znovu zautočil na to all time high, kde je mimochodem víceméně dneska. Jo? Takže z mýho pohledu já svoje kamarády a známí a často i svoje posluchače spíš odrazuju od altcoinů a i kdyby se do toho člověk chtěl dostat, já samozřejmě mu to nemůžu zabránit, ale začal bych vždycky Bitcoinem.
Výborně. Díky moc za odpověď. Radíme, chceš nějak doplnit?
Ne, je to super. Je to opravdu základ vlastně toho jako pochopení. Možná, že ještě jedna věc vlastně, jako samozřejmě ty jsi zmínil jako digitální měna a v čem jsou podle tebe výhody té digitální měny? A vím, že ty jsi zrovna v období vlastně začátku války na Ukrajině, tak si hodně vlastně říkal, že vlastně Bitcoin je fajn v tom, že ti lidi, když je někde nějaký problém, teď třeba válka na Ukrajině, jinde to může být nějaká přírodní katastrofa a tak dále, tak vlastně, že vezmou to svoje mění na malé krabičce a odnesou si ho jako jinam. Jo? A tam vlastně má víceméně stejnou hodnotu, protože to je jako, není to nějaká měna, která se třeba daného státu zřídí. Tak jaké jsou vlastně ještě jako, nebo je to jedna z výhod těch nestátních peněz, tady ta jako mobilita, že ten člověk opravdu může za den změnit prostě místo životu a je vlastně v pohodě, protože si všechno vzal sebou?
Určitě je to výhoda obrovská a to dokonce nejenom tak, že si člověk může vzít tu malou krabičku, ten trezor, kde to má uloženo, respektive má tam ty klíče, ale vlastně ten Bitcoin je navržený tak, že vám teoreticky stačí 12 nebo 24 anglických slov, který si zkrátka zapamatujete. A pro nějakou část lidí, neříkám, že jich bylo hodně, že by to byly nějaký zástupy, bylo to určitě malý procento, ale ti, kteří právě utíkali třeba před tou válkou z Ukrajiny, třeba směrem k nám, tak když sem přišli, tak ti, kteří si donesli ty svoje ukrajinské hřivny, tak nebyli vlastně schopni je udat ve směnárně třeba ani za desetinu hodnoty, protože ta směnárna v tu chvíli je nechtěla. Jo? Protože co s tou hřivnou? V té době to bylo takový jako, co s tou Ukrajinou vůbec bude třeba za týden, za měsíc, jo? A najednou ti lidi, ač měli třeba peníze, tak jim byli úplně k ničemu. Druhá věc je, že se vám zase může stát, že i když ty peníze v hotovosti budete mít u sebe, no, tak vám je zkrátka na hranicích někdo zabaví. Ale co se týče Bitcoinu, tak ten je skutečně navržený, takže i kdybych utíkal doslova s holou prdelí, tak skutečně jako přejdu přes tu hranici jenom tak, že si ty slova budu pamatovat, což je jako neuvěřitelná věc, která tady nikdy v historii nebyla. Ono teoreticky, že jo, kdyby ti lidi třeba měli dolary, tak by byli jako relativně v pohodě, ale dostanete se rychle takhle jako k nějakým dolarům na té Ukrajině. Takže v tomhle tom je to určitě taky strašně zajímavý. A tam je potřeba si hlavně uvědomit. My žijeme skutečně už v digitální době, kdy já doma hotovosti skutečně moc nemám. Jo? Většina mých peněz, za prvé teda v Bitcoinu, ale ta druhá část, řekněme, těch státních peněz je na účtu v bance. Jo? A co to znamená? Zamyslete se někdy nad tím, protože mě to chvilku trvalo, než jsem si to uvědomil, že já jsem si říkal, tak já si otevřu tu svou mobilní aplikaci z té banky, já používám třeba ČSOB, ale to je jedno, teď si to otevřete, tam vidíte nějaký zůstatek, jo, řekněme, že tam je třeba 20 tisíc, 200 tisíc, záleží, kdo má kolik peněz v té bance. A u mě takový ten wake-up call bylo takový to, OK, tady vidím 20 tisíc nebo 200 tisíc, kde jsou ty peníze? Kde jsou ty peníze? Jsou někde? A já jsem si jednu dobu myslel ještě před Bitcoinem, že skutečně někde v té bance jako leží ta hromádka těch mých peněz, ale přátelé, ty peníze tam nejsou, jo? To jsou skutečně už jenom digitální záznamy. My už dávno žijeme v digitální době. A teď problém je, že pokud chcete tyhle ty digitální peníze někam přesunout, tak v tom současném fiat světě, v tom světě těch peněz státních, je můžete v té digitální formě přesunout zase jenom do jiné banky. To jinak nejde, jo? Případně do nějakého fintechu, jako je třeba Revolut. Ale vy nemáte možnost zdigitalizovaně, řekněme, držet si svoje peníze. To nejde, to jako ten současný systém neumí. My potřebujeme toho prostředníka, což v tomhle případě většinou je banka, takže vy, když chcete v jedné bance skončit, tak to prostě musíte poslat do jiné banky. A nebo teda jdete a vykešujete do toho do hotovosti. A zase nad tou hotovostí má nějakou kontrolu, jako centrální banka, jo, státní tiskárna cenin je schopná prostě to dotisknout, jako v případě, že je potřeba, teď nechci naznačovat, že by to jako zase úplně jako valili jako neustále, to ne, tak jsem to nemyslel. Ale jde o to, že jak si chcete právě přes hranice vzít digitální peníze, jo, ono to nejde. Ono to skutečně nejde. A u toho Bitcoinu, respektive museli byste to někam posílat, ale teď si vemte, kdyby ty ruské tanky dojeli až sem, jak budete kam posílat českou korunu? Jako v tom okamžiku ten svět je víceméně jako hodně zablokovaný a ten Bitcoin je skutečně kouzelný v tom, že zkrátka si ho přinesete buď na tom trezoru, tak kde to držíte sami, ty klíče, anebo ten trezor ani nemáte a skutečně si pamatujete jenom ty slova a pořád máte přístup k tomu svému bohatství. A tuhle tu vlastnost má prostě pro mě ještě zlato, ale to zlato není nikdy digitální samozřejmě, to zlato je fyzický, to znamená někam utíkám, můžu ho mít v kapse, ono je tam je skvělý, že ta jedna unce dneska stojí 58 tisíc, myslím, nebo něco takového a skutečně ta trojská unce to je nějakých 30 gramů, jo? Takže to v kapse můžete mít. Ale zase, kdyby vás někdo šacoval na hranicích, a to jsou takové jako extrémní případy, který jsem si myslel, že nikdy nebudu muset ani moc vysvětlovat, ale pak jsme reálně viděli, že z té Ukrajiny takovýhle případy byly. Teďka byl Larry Čermák u Vojty Žižky na podcastu a vykládal, že jeho kamarád, který s ním dělal v té research firmě, tak takhle, protože byl proti válce, byl řekněme na té straně Ukrajiny a chtěl z toho Ruska utíct před tou válkou, nebo respektive prostě dostat se do Ameriky, a on v té době měl obstavený účty a koupil si ty letenky právě díky kryptoměnám. Jo? Takže to má reálný use case. A to je skvělý. A to jsou jako skutečně jako věci, které můžou člověku pomoct tou jeho, řekněme, osobní svobodou a suverenitou. Ale pro mě v tom našem prostředí té západní Evropy je to, řekněme, primárně o tom, že já si v tom skutečně spořím, protože mi vadí, že se dlouhodobě devalvují státní měny. Počínaje prostě naší korunou, jak jsem říkal, za poslední 3 roky inflace 33%, euro, dolar, stejná písnička, ten dolar takovou inflaci jako nezaznamenal, ale taky, respektive v Americe taková inflace nebyla, ale to je v celku jedno, jo, principiálně je to všechno to samé. Od té doby, kdy vlastně, a to taky stále spousta lidí neví, od té doby, co nemáme zlatý standard a není to ničím ukotvený, už od 70. let, to se těch peněz prostě tiskne víc a víc, a já nemám možnosti takhle odkládat tu svou kupní sílu do budoucna. A proto máme rád Bitcoin.
Výborně, vyčerpávají. A já jenom počkej, omlouvám, jenom do toho skočím. Viděl jsem, že se Vipera Laurenti hlásil dlouho, tak teďkom pojďte už se klidně hlásit i dál, jakoby posluchači, pokud chcete cokoliv dodat, zeptat se, poznamenat a tak dále. Takže je to potom nadále i vaše. Takže rádio klidně pokračuj a omlouvám se, jestli to říkám správně, Vipera, můžeš se přihlásit zase. A já už tě schválím, jo?
Díky. No, já se chci vlastně zeptat, já nad tím přemýšlím tak, že vlastně, nebo ještě jinak. Z toho, co říkáš, ty vlastně nedůvěřuješ státu, nebo státům. Myslíš si, já to mám podobně, myslíš si, že vlastně jako ten Bitcoin může snížit tu roli toho státu ještě víc, než jsme zvyklí, že vlastně to snižování role toho státu je nějaký jako přirozený proces a ten Bitcoin, ta měna je i tady k tomu, že prostě třeba opravdu měnová politika prostě jednou fakt nebude prostě závislá jako na státech. Vnímáš to jako takhle, že to je samozřejmě měna, ale že je to nějaká cesta jakoby větší svobody lidí a tak dále?
A vnímám to přesně tak, v podstatě to odpovídá i tomu, co napsal Pepa Tětek, který má knížku, která se jmenuje Odluka peněz od státu. A to bych byl rád, kdyby se Bitcoinu povedlo, protože já si nejsem jistý, jestli v tuhle chvíli vidíme, jako ano, asi ten stát třeba v porovnání, když to srovnám s tou dobou před rokem 89, tady prostě vládli komunisti, tak teďka toho státu máme určitě míň. Nicméně vidím takový jako tendence teďka zase ten stát do nějakých jako věcí hodně vracet a upřímně moc se mi to nelíbí, protože jak jsi to řekl, já ve mnoha věcech státu skutečně moc jako nedůvěřuju, respektive takhle, vidím to tak, že co stát nemusí dělat, ať to nedělá, většinou to nekončí moc dobře. Já bych chtěl, aby co nejvíc věcí fungovalo na tržním principu nebo na tržních principech volného trhu, který si myslím, že ač krátkodobě umí být třeba neefektivní, tak dlouhodobě efektivní je. A asi nejsem takový ten klasický ankapák, jako anarchokapitalista, který by říkal, že ten stát jako vůbec nepotřebujeme, to já si to v tuhle chvíli úplně nedokážu představit, ale možná jsem to jenom málo studoval. Nicméně já bych chtěl, kde to jde, omezovat roli státu, protože si myslím, že není potřeba ta role. Primárně je takový klasický příklad Česká pošta. Jo? To si myslím, že v dnešní době je prostě instituce, která nás stojí strašně moc peněz, nefunguje, je zbytečná a je úplně v pohodě, aby převzali tu její roli soukromí služby, což už se pomaličku děje. Máme tady prostě zásilkovnu, PPLko, DPDčko. Nevěřím tomu, že tu poštu dneska potřebujeme. No a v dalších věcích, kde bych si jako škrtl roli státu, je stát v roli jako vydavatele peněz nebo správce peněžní zásoby. A tam si myslím, že bychom mohli jednou dojít k tomu, že skutečně tu roli úplně odsekneme a stát tohle to dělat nebude, protože si myslím, že to dělá špatně. Stát pokazil peníze, a teď vlastně dělá z lidí amatérský investory, proto všichni koukáme na ty investiční podcasty a díváme se, kam máme ulít peníze, aby jsme si je ochránili. Přitom nejjednodušší by bylo opravit ty peníze. A to si myslím, jako, že ten Bitcoin v tomhle to může extrémně pomoct.
No takže ty vlastně říkáš, že my jsme dávali státu část těch peněz, aby se nám o ně staral, ale vlastně s technologickým pokrokem, tak jako ve všem, ať už je to ta pošta nebo takhle, tak vlastně už ta část peněz je už jako velká, že už to zvládneme prostě jinak. Už to zvládneme prostě technologií, už to zvládneme prostě efektivněji, když to tak řeknu.
No, ale historicky peníze ani státní nebyly, že jo? Prostě napřed byly nějaký komoditní peníze, jako nějaký látky, vlastně plátno, sůl, různý, původně to byly ještě nějaký jako perly a tak dále. Pak vlastně přišlo zlato a tam, ač ten stát nějakou roli měl, jako řekněme ten vydavatel, tak to zlato ale mělo tu globální cenu všude po světě a lidi se zhodli na tom, jako že to platidlo funguje. A teď my jsme si jako zvykli na to, že dneska se zeptám člověka, jak mi říká, co to meleš o Bitcoinu, to je blbost. My přece máme tyhle peníze a to všechno funguje. A já říkám, no zaprvé to moc nefunguje. Historicky nás to už jako to pod náma dost jako podtrlo ten koberec, jako třeba měnová reforma v roce 1953, kde vlastně došlo k ožebračení těch lidí právě tím státním komunistickým zásahem. Takže ano, já prostě tvrdím, že jsme v době technologicky dost pokročili a čím dál, a já si myslím, že k tomu dojde úplně dobrovolně, úplně přirozeně, že lidi budou si ten Bitcoin takhle kupovat jako bokem, že co když to jako vyjde, teď budou, a to se děje standardně, teď jako sledují, jak jim ten Bitcoin na té hodnotě za 4 roky jako nabobtnal a říkají si, aha, to jako to možná nebyl úplně špatný nápad. Takže ano, já jsem proto, aby skutečně, a to bude trvat dlouho, jo, toho se možná ani nedožijem, jo, že by skutečně došlo k té takzvané odluce peněz od státu, tak jak to nazval Pepa, dětek v té své knížce, to totiž to je běh na dlouhou trať, to může trvat třeba 100 let. Jo. Takže já spíš myslím, že jsme na dobré cestě, nebo já sedím, doufám, na správném koni na tom Bitcoinu a ta jeho trajektorie je skutečně jako směrem k tomu oddělení. A státy, ať si dál dělají, co potřebují, ale ať já jsem prostě proto, aby jsme jim postupně odebírali tyhle ty kompetence.
Díky moc za tu odpověď a dám prostor Vipera Laurenti. Už jsem schválil jako mluvčího, takže je to tvoje. Ahoj, hezký večer.
Ale lidi, kluci, holky, já úplně s tímhletím nesouhlasím, protože virtuální měny jsou virtuální měny a EMP, které už dneska existuje, jak všichni víme, tak tohle to nás může smazat, to zlato, který já, dejme tomu, protože to můj koníček, těžím, tak to zlato dneska získává v podstatě hodnotu. Za 3 měsíce se mně zúročilo o obrovský peníze. Jo, jako já nemám nic proti Bitcoinu, ale bohužel, slyšíte mě?
Jasně, v pohodě.
Slyšíme, ano. Super,
posloucháme, díky.
Ale bohužel já si myslím, když před, já nevím, 100 lety utíkali Židi z Ruska, utíkali odkudkoliv, tak si brali návitek, který měl zlatý zámky a utíkali kamkoliv, nevím, do Evropy, do Ameriky, do Izraele, tak ty zlatý zámky zúročili. Jo? Já ve chvíli, kdy mi přijde dneska válka, i sem, elektronická válka, já vím přibližně, jak fungují servery a těžení bitcointů, ale tomu nevěřím. Já věřím v to hmotné zlato. A jenom to jsem vám chtěl říct, opravdě. Jo, jenom to jsem vám chtěl říct. Takže děkuju za slovo a asi tak.
Jo, děkujem za ten vstup. Já nějaký zlato mám taky, nic proti tomu, nicméně těžba Bitcoinu nemůže být ohrožena EMP zásahem, to by ten zásah musel být globální po celém světě a vypnul by jako úplně všechno. Ale jedna věc tomu, my už digitální měnu dávno máme. My ta česká koruna, co používáme v tom platebním styku, standardně, prostě jdeme platit kartou, telefonem, to je celý digitální. Těch hotovostních peněz dneska v tom oběhu v České republice já mám pocit nějakých 10-11%, celosvětově je to ještě mimochodem míň, ty měny jsou fyzický, jakože to oběživo, ty bankovky a mince celosvětově je nějakých 8%. Zbytek je kompletně digitální už dneska. Ten rozdíl u Bitcoinu je, že on je 100% digitální. A vy jste mluvil o EMP, který možná funguje nebo existuje pro vojenské účely, to zřejmě ano, ale abyste vyřadil bitcoinovou těžbu a fungování Bitcoinu EMP, potřeboval byste jako globální zásah, tím byste vypnul úplně všechno, včetně ledniček, počítačů a taková věc na světě ani neexistuje. Ale to jako není to v rozporu s tím, že pokud věříte zlatu, věřte zlatu, to je v pořádku. Zhodnotilo se vám to, já na grafu vidím, já nějaký zlato mám taky, i když daleko méně než Bitcoinu a v mnoha ohledech ten Bitcoin je vlastně jako zdigitalizovaný zlato z mýho pohledu. Akorát my skutečně už jako budeme žít ve světě digitálním, ale nic proti zlatu, to je v pořádku.
Můžu ještě?
Jo, určitě, ale moderuju já, takže já budu jako říkat, kdo bude mluvit, jo? Ale klidně můžeš. Okay.
Takže můžu.
Jo, určitě.
Já bych to řekl jinak. Trošku, každá, všichni tady straší atomovýma válkama. Všichni proruský tady straší atomovýma válkama, když to řeknu takhle. V dnešní době, ve chvíli, kdy Rusko vypustí nějakou atomovku, tak si myslím, že i a jsem přesvědčen o tom, že aby NATO bránilo jakoby v úzovkách svoje partnery, tak vypustí taky atomové války. Atomové bomby. Ve chvíli, kdy tady začne atomová válka, která jakoby zastihne jenom určitý úseky země, protože...
Já tě jenom omlouvám se, pojďme jako se bavit k věci, protože jo... Už jdeš jako hodně do hloubky, tak pojď dál, jako polož dotaz, máme pořád, tady hospodá a jdeme dál.
Pořád, když budu mít tu zlatou cihlu v kapse, nebo tu zlatou cihličku, nebo pořád, když budu mít tohle zlato v ruce, který mám, tak pořád je to pro mě, a ve chvíli, kdy tady začne nějaký atomový šílenství, tak je to pro mě měna. Tak, jak to bylo výměnej obchod před 2000, 3000 lety, tak to pořád bude nějaká měna. Kdežto Bitcoin, kdy už nebude žádná elektrika, kdy už nebude žádný šílenství green, nebudou solární panely, nebude tamhle to, nebude tamhle to, okay. Tak to zlato bude pro mě ten výměnný obchod.
Bezva, díky moc za názor a my pokračujeme dál. Každopádně koukal jsem, že píšeš do timeliny, kdo nás platí, tak mě platí ilumináti. Dobře, jedeme dál.
Nemám proti iluminátům.
Já jsem jedeme dál a stačilo, díky, jo? Teď to moderuju to já, takže případně tě vypnu, pokud jako to nebude fungovat. Takže, super, díky moc. Takže pojďte dál, klidně se ptejte dále a nebo radíme, pokračuj. Nebo případně nechám Kicoma ještě zareagovat, protože jako rozumím ultimátnímu stavu, že se jako rozsype civilizace a jako to se jako, tak to nemusí být jenom atomová válka, že jo, jako, ale ta pravděpodobnost je nesmyslná, že v dnešní, to potom jako, já rozumím ultimátnímu stavu, že nastat teoreticky jako může kdykoliv, jo, ale v takových dimenzích podle mě má smysl přemýšlet.
Hele, je to klasický úplně jako edge case. Ano, pokud budou padat atomové tady rakety, tak to možná poslední, co budeme řešit, je Bitcoin a v takovém případě potom to zlato může fungovat, ale to řešíme skutečně jako scénář, který doufám nikdy řešit nebudem, ale hlavně jako teoreticky v postapokalyptickém světě si myslím, že i to zlato bude k ničemu, protože mu budou vládnout lidi, kteří budou mít zbraně. Jo? Takže pokud se chcete pojistit na jadernou válku, tak bych možná doporučil do sklepa nakoupit tak za dvě brokovnice, protože to je úplně ultimátní. Ale myslím si, že už jsme tou debatou jako hodně ustřelili.
Určitě, určitě, už se k tomu nebudeme, nedej bože, vracet. Takže klidně, pokud máte kdokoliv další, viděl jsem, že se na začátku úplně někdo taky hlásil. Tak klidně k nám přidejte, já mám případně připravený ještě nějaký dotazy, ale ty moje dotazy jsou samozřejmě ovlivněny tím, že jsem laik. Takže já věřím, že Radim, až docestuje na místo, se pak bude ptát i hodně z toho politického hlediska. A já bych se jenom lehce tohle téma naťuknul. Jaké jsou vlastně současné regulace Bitcoinu z českého hlediska a z evropského hlediska a jaké, jestli už je nějak známo, nebo jak probíhá nějaký ten, jako dejme tomu, lobbying, jako kterým směrem ty regulace třeba na té evropské úrovni povedou, nebo o jakých se uvažuje?
Jo, to je asi moje nejméně oblíbený téma.
Myslel jsem si to, regulace, ale já jenom úplně krátký si to jenom doplním, jako ano, základem pravicového myšlení je deregulace, že, pochopitelně, ale anarchie taky nefunguje, jo, jako proto třeba já jsem člověk, který by jako reguloval jako fungování sociálních sítí, jenom jako příklad, jo, já dávám, protože prostě je to podle mě v blbým stavu dneska, takže prosím, už je to tvoje.
Z toho, co já vím o té regulaci, tak je schválená vlastně v Evropě nějaký regulatorní rámec, který se jmenuje MiCA, M-I-C-A, je to nějaký jako předpis toho, co se může a co se nemůže. Týká se to vlastně hlavně burz a směnáren, kde jsou prostě nějaký pravidla na to, jak musí ověřovat uživatele, jaký data musí uchovávat, ale Bitcoinu jako takového se to vlastně jako nedotýká jako prakticky nějak, ten si žije vlastním životem. On je naštěstí navržený tak, že prakticky ta síť jako taková je neregulovatelná. Jo? Pokud přijde třeba zákaz na to, aby teoreticky, přijde teoretický zákaz, třeba na Slovensku, tam to teďka vypadá, že by takové věci se klidně mohly schvalovat. Bude třeba zákaz jako těžby Bitcoinu, tak ti těžaři se seberou a jdou to těžit někam jinam. Jo? A jim je totiž úplně jedno, kde jsou, oni stejně hledají jenom nejlevnější proud. Jo? Stejně tak se to dá celý provozovat, takže já když budu chtít držet Bitcoin, tak si prostě jenom pamatuju ty slova. Jo, samozřejmě dají se házet klacky pod nohy, že se tím třeba nesmí jako platit, což mimochodem právě u nás jako neplatí. Všechno je to, ten prostor jako takovej naštěstí zatím, a doufám, že to tak jako zůstane, jako nějak přílišně zregulovaný není, nebo takhle, dřív to bylo ještě míň, ale není to žádná katastrofa. Prostě Bitcoinem se dá standardně zaplatit třeba u nás na Alze, takže jdete a koupíte si cokoliv, co ta Alza prodává, což je tak jako 90% toho, co já potřebuju. Jsou jiný obchody, který to přijímají, já to v e-shopu přijímám taky. Ale abych se vrátil k tomu tématu. Zkrátka je schválený nějaký regulatorní rámec, který se jmenuje MiCA v Evropské komisi, nebo ani nevím, který ten úřad tyhle ty věci řeší. Nicméně, co jsem tak viděl, tak ty vyjádření třeba americké burzy Coinbase, která je teďka už kotovaná i na burze, tak oni jsou za to vcelku rádi, protože pro ně to znamená aspoň vyjasnění toho, co se může a co se nemůže a jakým způsobem oni můžou podnikat. Jo? Takže oni dokonce ukazují tu MiCA v té Americe, v kongresu, jako nějaký základ toho, jak by mohla fungovat nebo existovat nějaká americká regulace. V Americe je to takový, že to zregulovaný moc není, nicméně pořád se řeší, jestli jsou to cenné papíry, ty ostatní kryptoměny. Bitcoin je zase víceméně jako ze hry, tam je víceméně už odsouhlasený, že Bitcoin je komodita, to znamená, on skutečně pro ně jako legislativně je něco jako kukuřice, což je vlastně jako docela výhodný mimochodem. No a teď se hádají, jestli ty ostatní jsou jako cenné papíry a nejsou, ale vlastně se to tam předhazuje dohromady asi 7 různých úřadů, kteří řeší nějaký dílčí věci. Ale v tuhle chvíli vlastně oni si dávají hodně za vzor právě tu evropskou MiCA. Ale je to spíš asi otázka na ně pro nějakého právníka. V tom našem prostředí Bitcoin není uznaný jako peníze nebo jako platidlo. Dle našeho právního řádu, pokud to říkám správně, tak je to věc. A podle toho se k tomu taky přistupuje. Znamená, když to zdaním, něco na tom vydělám, tak se to zdaňuje podle paragrafu 10, je to vlastně 15%, a to je právě, že to je kdyby v tom sloupečku jako jiné a ostatní. A teď nevím, co jsem chtěl říct ještě k tomu. Ale zkrátka, není to uznané u nás, řekněme, jako platidlo, nicméně platit se tím může a dá, není to jako zakázaný. A je spousta zemí, kde to vlastně funguje velmi podobně. Takže dokážu si představit, že to časem zregulují víc, což by se mi nelíbilo, ale ten Bitcoin jako ze své podstaty je dle mého názoru jako nezastavitelný, jako inovace, jako vynález. A bude to spíš takový ten proces, kdy, tak jak se třeba reguloval, prostě se reguloval automobilový průmysl ve Velké Británii, kde když vyjížděli ty první auta, tak předtím třeba musel běžet chlapec s červenou vlajkou a upozorňovat všechny, že se blíží ten stroj na smrt, automobil. Jo? Takže když takhle ta regulace prošla ve Velké Británii, tak oni si strašně zbrzdili ten vývoj a hodně toho vývoje se přesunulo do Spojených států a ta Británie potom měla zpoždění. A myslím, že možná to zpoždění jako tou regulací způsobíme, ale tu inovaci nezastavíme.
Moc děkuji, skvělý. Já tady ještě mám spoustu otázek, které jsou přímo ve vlákně, takže já tam nějakou přidám a potom samozřejmě mám tady přihlášený mluvčí Satoshi Stacker, jestli to říkám správně. A to je výborný dotaz Marie Zimanové, kterou zdravím. Marie, čau. Dneska byl Mirek Singer v Insideru a říkal, že Bitcoin je spíš víra. Jak byste mu oponovali?
Česká koruna je víra. Akorát podpořená Přesně. tím, že je to podpořený tím, že je to měna s nuceným oběhem, takže nás stát nutí to používat, ale jakou ta koruna nebo ta tisíci koruna, kdy držíte v ruce, jakou to má cenu? Co je za tou penízkou barevnou, fialovou, s tím palackým. Jo, tam je jenom víra toho, že když někam přijdu, tak to někdo přijme a je to jakýsi jako účetní systém, kterýmu my důvěřujeme. Ale v takové Venezuele před pár lety měli zase bolívary a taky tomu důvěřovali. A pak už tomu moc nevěřili, protože se to válelo kolem cesty. Jo? Protože ta důvěra byla skutečně zlomená tou centrální bankou, která těch bankovek jako reálně skutečně natiskla moc a přestalo to fungovat. Současný všechny měnové systémy, vlastně co používáme, jsou založeny na tom, že věříme. Ono je to mimochodem i toho zlata. U toho zlata taky věříme, že to má nějakou hodnotu, jo? Protože zlato je dneska z 90% používáno pro šperky, pro výrobu šperku. A nějakých 5% drží centrální banky jako uložitele hodnoty. A někdo by mohl oponovat, jo, ale zlato se používá v průmyslu. Ale to průmyslové užití zlata je dneska asi 1% toho, co se vytěží. A z největší části, a teďka nevím, jestli to 80 nebo 90%, ale jsou to šperky, jo. A těch šperků se taky úplně nenajíte. Takže to je jako nějaká důvěra v to, že to má nějakou cenu. A že tomu jako globálně věříme po celém světě. A my globálně věříme tomu Bitcoinu kvůli tomu, že nás nezrazuje ta monetární politika. Je to účetní systém, kde my víme, kolik těch bitcoinů bude. A ano, do jisté míry je to víra, ale všechny monetární systémy jsou založeny na víře nebo důvěře.
Možná ta důvěra je lepší slovo než víra, že? Jako přesnější.
No a tak oni vždycky mají takovou tendenci z nás dělat trošku takovou jako sektu a že my tomu jako věříme, ale já bych právě spíš použil to slovo, že tomu důvěřujeme.
Jo.
A stejně tak tady globálně, nebo stejně tady jako lokálně v České republice věříme české koruně. A jak se vám ale věří systému, kde naprosto, tady skutečně za poslední 3 roky vzrostly ceny vlastně o 33%, jo, a nikdo se nad tím nepozastavuje, jo? Nebo respektive možná pozastavuje, ale tak si lidi řeknou, no tak blbý, no, tak se to nepovedlo, tak jdeme dál, jo. Takže to je taky taková, jako, jak to říct, taková hromadná mánie, nebo ne mánie, ale hromadné přesvědčení, že je to v pořádku. Za mě to v pořádku není, jo. Ale jestli se někomu v tom jako funguje dobře a chce si spořit v korunách, tak samozřejmě může, jako to je jeho víra.
Super, díky moc za to. Ještě, Ráďo, jestli nemáš nic, já tu ještě jednu otázku mám. To teda nevím, ale zeptám se. Tomáš Jankovský se ptá, proč se Bitcoinu tak brání skupina Partners, teda aspoň mi to tak přijde, díky. Tak to nevím, jestli budeme znát odpověď.
No, jako jsou lidi, kteří tomu prostě nedůvěřují nebo nevěří té celé té myšlence. Známe je třeba Peter Schiff, který prostě takhle věří zlatu a říká, že to, ten Bitcoin nemá žádnou vnitřní hodnotu. Mám pocit, že šéf Partners, myslím, že se jako je Borkovec, ten, zčetl jsem s ním nějaký rozhovor, on to vnímá jako podobně a já myslím, že je teda zatím ještě jedna věc a to, že až donedávna neexistoval produkt, který by vám Partners prodali z marží, jo. Takže já, takhle, oni potřebují něco, co vám prodají, vezmou si na tom nějaký poplateček, nějaký fíčko a pak to budou propagovat. Takže já očekávám tak do 2 do 3 let, že u Partners normálně půjde koupit bitcoinový ETF-ko, který vám zabalí do nějakého svého produktu, napálí na to pár procent a najednou to budou mít rádi. Až do této chvíle to nemohli udělat, protože to neměli technicky jak udělat. Ono je velmi těžký totiž ten Bitcoin jako vlastně prodávat, takže by ho nakupoval někde na burze a palil do nějakého produktu. Oni to budou mít jednodušší právě s tím americkým ETFkem nebo evropským ETFkem. Ale věřte mi, že nakonec jako padnou i ti Partners, protože z toho udělají produkt.
Protože biznis je biznis, že jo, co si budeme povídat.
peníze nesmrdí.
No přesně, ale tak to je jako naprosto v pořádku, tohle jako podporujme. Já mám ještě, každopádně rozhodně, viděl jsem Rostě, čau Rostě, srdečně tě zdravím, že se zhlásil o slovo, klidně se přidej mezi nás, budu moc rád. A jinak já mám otázky připravený a pochopitelně je tady prostor pro vás, pro všechny, na dotazy, takže klidně otázky z publika jsou samozřejmě stále možný. Máme ještě cirka půl hoďku, takže klidně pojďme do toho. Rostě je tady, čau, moc ti zdravím. Jinak musím říct historku vtipnou, Rostě, to musím říct. Je to asi týdny zpátky, když Rostě vystupoval z tramvaje na Malostranském náměstí, jak jsem nastupoval do tramvaje na Malostranském náměstí a vůbec jsme nebyli domluveni, takhle jsme se potkali a Rostě říkal, ty vole, teď tě poslouchám v kecárně, měl ty iPody, ty sluchátka a říkal, ty vole, teď tě poslouchám v kecárně, takže mi to udělalo radost, že ty to někdo pustí i ze záznamu. Takže to byla vtipná historka, Rostě a kecárna, moc tě zdravím a je to tvoje, čau.
Ahoj Ondro a ahoj všichni. Já se omlouvám, já jsem se připojil zrovna, když se probírala jaderná apokalypsa a pak jsem přišel domů a vypadlo mi spojení, teď už jsem zase doma na Wi-Fině, tak nevím, jestli ten dotaz padl, nepadl. Já osobně dneska vnímám Bitcoin a obecně krypto jako hodně spekulativní, ale OK, to neřeším, ale jako investiční záležitost. A samozřejmě jako mám to tak, že si myslím, že to původně bylo vymyšlené jako transakční záležitost. My jsme se s tím hráli v době, kdy to mělo hodnotu 0. Nemám sice doma ten hard disk jako s 10 000 bitcoinama, za který bych si s kolegama jako někoho poslal pro pivo. Ale zkoušel jsem to. Transakčně mi to dneska nesedí. A chtěl jsem se zeptat, je to ten směr, který furt tam někde na tom radaru je a bude to fungovat, nebo na to máme zapomenout a bude to jiný? Nepotřebuji obhajovat krypto, ano, ne, já kryptu jako věřím, ale realisticky, ne jako nábožensky. Myslím si, že to funguje, fungovat to bude, proto i v jaderné apokalypse jako bych si to někde jako nechal zabalený jako v olověné krabičce, ale spíš mi jde o tohle, jo? Jako o ten názor někoho, kdo se tomu věnuje, prostě ta transakční záležitost, jo, to si myslím, že by to hodně nakoplo, ale jestli to v dohledné době bude fungovat, to je moje otázka.
Je to tam a funguje to, vlastně chápu, koukám, míříte vlastně, nebo že dneska je to vnímaný hodně jako investice, já si myslím, že je to hodně daný tím, že my ten transakční problém nemáme, jo, já když přijdu do restaurace, do obchodu, tak nemám problém zaplatit dneska hodinkama, jo, nebo v podstatě jakkoliv jinak, protože tenhle ten problém neřeším. Ten, který řeším, je právě spíš to uložení si té hodnoty, na to je ten Bitcoin prostě skvělej, ale co se týče těch transakcí, tak my dneska už jsme se vlastně jako posunuli do té takzvané druhé vrstvy, která se jmenuje Lightning Network, A když přijdete na bitcoinovou konferenci typu Chaincamp, která bývá v Ostravě, nebo BTC Prague v Praze, tam se všechno platí bitcoinem. Jo? Respektive pro spoustu lidí je to dokonce preferovaná volba ty transakce používat. Já každý úterý streamuju a chodí mi tam donaty právě přes Lightning a je to dneska tak, že 90% toho, co mi tam lidi posílají, jde bitcoinem právě pomocí tady té druhé vrstvy, protože ta základní vrstva už je drahá pro ty transakce, nebo respektive teď je to ještě docela dobrý, uvidíme popůlení, tam se má spustit zase nějaký projekt, který by to asi možná mohl naplnit ty bloky, takže to bude zase drahý. Aktuálně se schválně podívám, kolik stojí transakce, myslím si, že to bude něco pod dolar. Už to vyletělo, co se tam děje, ale teď kdybych se chtěl dostat vlastně v rámci 10 minut do dalšího bloku, tak bych musel zaplatit 100 korun, jo, takže tady evidentně by to jako na tu transakci úplně dobrý nebylo, ale jak říkám, my všichni vlastně z velké části jedeme v té druhé vrstvě, už ju nasazujou i burzy a směnárny v České republice, mám pocit, že včera to na ostro pustil CoinMate, Anycoin má Lightning už nějakou dobu, Coinbase americká, to je ta vlastně největší americká, co je kotovaná na burze, tak Lightning už zavádí s partnerem, měli by to mít hotový snad jako, no tam nechci říkat termín, protože jim všechno trvá, to může být půl roku, rok, ale ano, bude to fungovat a funguje to i na ty transakce, ale řekl bych, že my skutečně v Evropě tu potřebu právě tolik nemáme, jo? Ale v takové Africe, v Latinské Americe to běžně používají i z toho transakčního pohledu.
Děkuju za tu odpověď. Tady, jako já se omlouvám, jo, že teď ještě do toho vnesu jednu myšlenku. My v Evropě nemáme problém s hromadou věcí, protože nám to funguje a vydržíme s tím dalších 20-30 let. Jo. To je, když se bavím jako s kamarádama, který pracují třeba v Číně nebo v Indonésii, tak oni říkají, jako vy neumíte tohle. Já říkám, ale vy jste šli jako z papírků rovnou prostě do 21. století. Jo. To je prostě jiná věc, to je stejný rozdíl mezi evropským a americkým bankovnictvím. Jo. Takže vím tady o tomhle, sám jako zkouším nové technologie. Neumím si představit, že bych mojí mámě jako měl říct, že zaplatí bitcoinem a to jako má hodinky a asi bych jí to jako naklikal, jo. Jo, takže jo, děkuju za to, vnímám to, že prostě ten vývoj prostě půjde i takhle a jenom je potřeba, no, jenom to chce čas, no.
Chce. Ještě tam úplně nejsme. Já úplně souhlasím s tím, že ta uživatelská přívětivost ještě není tam, kde je prostě pípnout telefonem nebo hodinkama, ale i tím směrem to jde. On ten Lightning jako takový je taky poměrně mladý. Já když jsem začínal ten kanál dělat, to bylo v roce 2019, to ještě ani nefungovalo. V roce 2020 se to nějak jako rozjelo a všechny ty transakce failovaly a dneska je to teprve jako nějak stabilní. A ty aplikace teprve vznikají, ale jako je to funkční, já říkám, lidi, co na mě koukají, mi tímhle způsobem jako ty donaty posílají a já si myslím, že tím, že ta technologie je vlastně svobodná, otevřená, tím, že je to takzvaně open source a každý na tom vlastně může vyvíjet, tak si myslím, že uvidíme poměrně jako zajímavý nástup různých věcí, co na tom budou vznikat, protože ten současný bankovní systém je strašně právě už svázaný různýma povoleníma, regulacema, není úplně tak jednoduchý obstarat si třeba terminál na karty a něco na něm zkoušet a dělat, ale hrát si s vlastním uzlem, kde vlastně mi poběží ten platební terminál, to dneska dělají nadšenci na malých konferencích a hrajou si s tím a když to zaplatí, tak se tam objeví animace, zahrajou zvuky, samo se natočí pivo, spousta takových zajímavých jako ukázek byla právě na BTC Prague, takže myslím si, že jdeme správným směrem, jenom on totiž celý Bitcoin je vlastně extrémně mladý, jo, Meteka vlastně existuje, on byl spuštěn na začátku roku 2009, existuje 15 let a jsme v nějaké fázi vývoje, ale myslím si, že všechno je tak, jak má být, i co se týče vlastně nějakou, jako, co se týče adopce nebo nějaké penetrace tím trhem.
Hele, děkuju. Já jenom dvě historky a pak už končím.
Ne, pohodě.
K té uživatelské zkušenosti. Já, když jsem se potkal poprvé s Radimem, tak to bylo v paralelní polis. Já jsem ho pozval na kafe, on odešel a já jsem se pokusil zaplatit a zjistil jsem, že ta obsluha prostě jako na to, kde jsem byl, tak vůbec nevěděla, co po ní chci, jo. Takže jsem ji vyškoloval jak to má udělat, tak tím jsem se naučil teda hodně, tak radíme zpětně díky, kam si mě vzal. A k tomu, že Bitcoin je mladý, tak to rád slyším, protože já pamatuju začátky a dětem o tom vyprávím jako ve stylu jako stoletýho kmeta, tak to jsem rád, že to je ještě mladý. Ale jo, díky za ty odpovědi a už nebudu zdržovat jako svýma historkama.
No, není zač, to byly zajímavé dotazy.
Já chci říct, že jsi mě chtěl na to kávu pozvat, jo? Že to nebylo, že jsem odešel bez placení.
Ne, tak a jestli to vyznělo takhle, tak to sorry, já jsem tě chtěl pozvat, ale netušil jsem, že ta holka, co tam zrovna byla, tak že bude mít problém, abych jí jako za to naše kafe zaplatil. To takhle vůbec jsem to nemyslel.
Já se zeptám, co má ještě, protože ty jsi to teď trošičku zmínil, že se dělají takové různé vychytávky, tak jaká je příležitost pro Česko na tomhle trhu?
A my tady historicky máme fakt spoustu úspěšných firm. A jsem několikrát, nevím, jestli jsem dneska zmiňoval Trezor, to je vlastně ta hardwareová peněženka, kde si to můžete uložit, to je vlastně první hardwareová peněženka na světě. Kluci vlastně to vymysleli, že jo, v Praze a to dneska to vlastně od nich jako všichni kopírujou. První těžařský půl, první nebo druhý největší výrobce těch bitcoinových automatů, těch takzvaných bitcoinmatů, ten je taky v Praze, General Bytes. Jako spousta chytrých lidí tady na tom dělá a ty příležitosti tam jsou, protože pro mě nebo z mýho pohledu to je prostě booming business, jo. To je nový odvětví, mladý, kde jako mě zůstávala už minulý rok hlava stát, právě když jsem byl na BTC Prague, což je vlastně konference, která bude v Praze v červnu a je to vlastně místo, kde se právě potkávají ti lidi z toho bitcoinového biznesu. Tak mě překvapilo, jako co dneska za firmy už existuje. Tam byly třeba, tam byla polská firma, kde ty těžební stroje se celý položily do minerálního oleje a tou těžbou se ten olej zahříval a přes výměník to ohřívalo bazén, jo. Takže I ta domácí těžba Bitcoinu dávala najednou smysl, protože jste si tím prostě vyhřívali bazén a zároveň se v nějaký peníze vraceli tím, že se jako těžil ten Bitcoin. Ale co jsem chtěl říct, ty příležitosti jsou a budou a klidně se přijďte na to BTC Prague podívat, protože ty firmy dneska, které vznikají, tak jich je vlastně čím dál víc a orientují se na různé části toho, co se v tom Bitcoinu vlastně všechno dá dělat, jako jsou právě ty směnárny, tady ten hardware, těžba a jako spoustu věcí, co jsem si ani neuměl představit. A dneska hlavně ty firmy už hledají i lidi z toho, řekněme, standardního prostředí. Oni prostě hledají obchoďáky, hledají marketáky, hledají prostě office manažery, protože to prostě roste. Jo? Takže to není jenom tak, že ta příležitost je taková, že já jsem programátor v Rustu nebo jsem nevím co, jsem něco, řekněme, IT oriented. Už to dávno není jenom tak. Prostě otvírají se tady úplně nové dveře příležitostí, řekněme. Jo? Jako typicky třeba já si myslím, že já s nějakýma svýma zkušenostma natáčení bych klidně mohl tam přijít a říct, prostě já pro vás chci dělat marketing, chci pro vás točit videa a mám rád Bitcoin, rozumím tomu, že kdo tomu elementárně rozumí, tak to má samozřejmě jako jednodušší u těch firm. Takže vůbec bych se toho nebál, přijďte se podívat na BTC Prague, který bude v červnu, ono i to heslo celé té konference je Level Up a je to vlastně o tom, že chceme jako se posunout o tu úroveň výš a právě i vlastně dostat ty lidi do těch firm a těm firmám pomoct jako najít tyhle ty talenty. A můžu vám jako z vlastní zkušenosti říct, že kolem Bitcoinu se motá strašně moc chytrých lidí, jako co jsem v životě nepotkal. Takže doporučuji, pracujte pro Bitcoin. Mně se to dlouhodobě velice vyplatilo.
To je určitě dobrá výzva, když bych tak řekl. Já potvrzuju tvoje slova, protože já jsem se účastnil, nebyl jsem na BTC Prague, ale byl jsem na Chaincampu v Ostravě. A můžu říct, že ta komunita je opravdu inteligentní, rozumná, inovativní a tak dále. Ale má za mě ještě jeden faktor a trošku si to všímám i v tom Bitcoinu, že je vlastně jako přirozené pro těm lidem jako pomáhat svému okolí. Jo? Myslím, že ty jsi dělal taky několik charitativních streamů. Je to něco, co je v té komunitě jako běžné, a to zmiňuji zase do toho, nesu trošku roli toho státu, je jakoby běžné, že ti lidi mají prostě tu přirozenost, že někde sem tam pomůžou. z toho svého bitcoinového trezurku, když to tak řeknu, aby prostě potom jim to ten, já nevím, stát nemusel brát přes ty jako klasické peníze a pomáhal někomu, komu stejně jako pomůže málo kdy, protože ta pomoc většinou jako není přesně trefená nebo není adresná. Tak je to něco, nějaké téma, nebo jsou takhle lidi více nastavení? Pozoruješ to?
Určitě jo. Já si myslím, že hodně je to o tom, že se spousta lidí zhlídla v té myšlence a v té větší míře svobody a chce žít v takovémhle světě. A to je i můj případ, kdy já prostě, když jsem zjistil, jak to funguje a co to je, tak jsem měl úplně potřebu to vykřičet do celého světa. A když už mě nikdo neposlouchal v hospodě a nikoho to nezajímalo, tak jsem si aspoň založil bitcoinový kanál na YouTube, aby to tam mohlo vykládat. A řekl bych, že spousta lidí prostě si ty myšlenky osvojila a dneska takhle otravuje v té hospodě další lidi. A já si myslím, že se tam nese ještě jedna věc, že je to hodně podobný, jako je ten Linuxový svět, kde vlastně to všechno pochází z těch open source, z toho open source přístupu, jo? Že ty třeba napíšeš nějakou část kódu a zveřejníš to všem ostatním, protože víš, že tím prostě spoustu lidem usnadníš práci. Konec konců i ten trezor, který jsem zmiňoval, on je celý navržený jako open source. Znamená, ty si to můžeš stáhnout, celý ten kód projít, můžeš si ověřit, že je funkční a můžeš na něm dokonce stavit svoje vlastní řešení. Jo? Takže v té komunitě tato má skutečně jako pod kůží dost jako zarytý, bych řekl. A jo, je to něco, co my chceme všichni, aby ten Bitcoin uspěl a proto máme možná tendenci prostě sdílet se všema všechno, co víme, protože víme, že pak ta adopce bude zkrátka rychlejší.
Tohle je super debata i jako teďkom kde jsi narazil o tom, jak ty lidé pomáhají a tak dále, občas, a je to věc už jako od Platona, že zaznívá ve veřejném prostoru a všichni to známe, takový ty starý muži, co nadávají na mraky. A jak je ta nová generace a mladá generace a tohle jako technologicky je to horší a za nás to nebylo tak. A já jsem jako, protože jsem od přirození jako velmi optimistický a pozitivní člověk, tak já mám naopak za to, že byť úplně jiným způsobem, než ta starší generace, většinová společnost rozumí, tak jsou naopak jako lidé na sebe v tom našem světě vlastně jako hodnější a ten altruismus je tam jako větší, než býval. Je to jenom můj jako hloupý pocit, nebo třeba právě i v těch technologických komunitách to takhle funguje, čímž teďkom vlastně si to nějakým způsobem naznačil. To je trošku jako víc sociologická otázka, než jako na Bitcoin přímo, ale tak mi to zavedlo k tomuhle, k téhle myšlence.
Já dokážu asi hodnotit jenom ty bitcoinery a tam teda musím říct, že to je fakt jako skutečně jako jedna z nejlepších komunit, nebo nejlepší komunita, ve které jsem se kdy pohyboval. Já když jsem ten kanál dělal první rok, ten kanál nic moc nevydělával, ale já jsem měl jako pocit, že tohle je to, co chci dělat, že tam mám jako pocit, že zanechávám na tom světě nějakou pozitivní stopu a někdy na Vánoce jsem těm lidem, po tom, co jsem to dělal skoro rok, jsem řekl, že zakládám Patreon, kde mě ti lidi prostě můžou jako podporovat a tenkrát ti lidi na tom Patreonu, ty Patreony tebe nějak jako začínali, jako skoro nic nezískali, to bylo takový, jako budete v titulcích, ale budete mít dobrý pocit z toho, že Kicomovi posíláte nějakou stovku a jako za první asi 14 dní mi tam lidi posílali 10 000 korun, jo. Od té doby se to samozřejmě už jako dost jako proměnilo, já dneska tam nabízím samozřejmě i jako nějaký výhody těm lidem, ale to tady nechci šilovat, ale chci říct to, že jsem za to hrozně vděčnej, protože to, ten první rok jsem nevěděl, co s tím projektem, jestli to bude životoschopný jako finančně pro mě a hrozně mě to nakoplo a doteďka, když přijedu na jakoukoliv tu konferenci, všichni si pomáhají, všichni všechno sdílí, někdo má nějaký problém, tak se to vyřeší, takže já to nedokážu říct asi o jiných komunitách, protože je neznám, doufám, že to tam funguje taky tak, ale za mě bitcoineři je prostě, nějaká část těch lidí jsou samozřejmě moji noví kamarádi, který jsem nevěděl, že potkám a ten Bitcoin nás tomhletom jako spojil a zároveň mám prostě jako pocit, že bojujem za dobrou věc, no, takže já jsem šťastný za to, co dělám.
Ježíš, já mám rád tyhle, jako, teď to řeknu blbě, jo, a nemyslím to pejorativně, já mám rád tyhle pozitivní keci, protože já to jako vlastně takhle mám jako nastavený celý svoje fungování, no, takže jsem moc rád, že to tady zaznívá.
Jo, a přitom jako pořád pod tím jako jede krásně ten kapitalismus.
Jasně, jako, že ano, přesně
já,
tak.
Já můžu, já můžu dělat, co mě baví, lidi mi posílají jako donaty na streamech, všichni jsme jako spokojení a řekl bych, a zároveň všichni jako cítíme, že směřujeme k nějakému společnému cíli, což jako je pro mě představa nějak, jako ideální.
To je úplně přesně tak, my totiž jako hrozně, hele, já to zase, teď už to není prostě konkrétně jako bitcoinová věc, ale teď, když jsi zmínil ten kapitalismus, já totiž to mám tak, že já jsem psal, je už to rok zpátky, byl nějaký útok prostě zelených studentů na profesora Balíka na Brněnské fakultě sociálních studií a jako tam prostě byla jako nějaká cedule, že kapitalismus je holokaust, jo? Nebo prostě jako úplně takový jako tí šílenosti jako antikapitalistický, jo. Já jsem říkal vlastně, že lidi jsou jako nejšťastnější v kapitalismu, protože můžou dělat, co chtějí, jako pro, jo, ve svobodě, demokracii a kapitalismu, že kapitalismus je vlastně jako nejlepší možný způsob fungování člověka na zemi. To znamená, kdo je proti kapitalismu, tak je proti člověku. A tohle toto vlastně, já vím, že už je to jako zase nějaké metafyzično, ale tam k tomu jako, tam mě míří jako i ta debata, kterou tu vedeme, jo, že tak, jak jsi říkal, všichni jsou spokojení a pod tím jede ten kapitalismus. A o tom to podle mě celý je.
No, já souhlasím. Já myslím, že u těch studentů je to spíš jako nějakou neznalostí nebo jako nepochopením. Mě to vlastně jako taky vždycky mrzí a ono potom dochází k těm zkratkám na Twitteru, jakože tady ti levičáci a ono to tak jako je a není, jo, protože jako často jsou to studenti, kteří to nepochopili nebo neznají, třeba nemají ten ekonomický background. To, a taky se někdy říká, že kdo nebyl v mládí socialista, neměl srdce, ale kdo není, řekněme, v nějakým středním věku kapitalista, tak nemá rozum.
Tak já jsem neměl srdce tím pádem nikdy. každopádně super, takže já tady mám ještě nějaký, projdu ještě v rychlosti, to tam timeline, jestli se mi tu třeba objevilo něco novýho. Je tady dotaz Bitcoin Channel Network. Ako mám vysvětlit kamarádom, čo je Bitcoin, keď jsou to chlapci, kteří aktivně investují, ale nechci dát Bitcoinu ani hodinu času?
To je těžký. Takový lidi si to nezaslouží ani. Ale ne, tak zaprvé, když někdo něco nechce vědět, nemá smysl ho do toho tlačit. Jo, prostě mě vždycky někdo odpálkoval, nebo jsem někdo to nějako zmínil, někdo řekl, Bitcoin je nesmysl, já jsem říkal, OK, tak jo. A když se do toho, oni většinou, ale na to spíš jako navážou a ty tomu věříš, že jo. A já říkám, no a tak co se ti na tom nelíbí? A často se dojde jako k tomu, že ti lidi tomu vlastně jako vůbec nerozumí. A já se vždycky ptám, a chcete tomu rozumět nebo ne? Protože jestli tomu nechcete rozumět, tak tu debatu ani nemusíme začínat, jo. Ale jako pokud se někdo nějakou zkratku nebo nějaký návod, tak budu teda trošku jako šilovat opět svůj vlastní projekt, který jsme dělali teda dohromady ze Štosuj.cz. Proč Bitcoin.cz? Natočili jsme 4 videa po 15 minutách nebo po 16. Vychází to něco víc než jako něco lehce právě na tu hodinu. A buď to člověka zaujme nebo ne. To znamená, pokud někdo chce nějaký ultimátní návod na to, jako mám hodinu času, co bych měl vědět, tak bych řekl, že se nám tam povedlo dát dohromady jako tu nahuštěnou informaci za jednu hodinu, co to vlastně Bitcoin je. www.pročbitcoin.cz. A tam si to pustíte a když vás to po prvním videu prostě nebude bavit a řeknete si, to je blbost, tak to samozřejmě vždycky můžete vypnout. A naopak, pokud po té hodině budete mít pocit, že vás to zajímá nebo to má nějaký smysl, tak samozřejmě můžete pokračovat na nějakou literaturu, skvělý knížky od Pepi Tětka nebo obecně to, co vydává Bitperia. Nebo můžete pokračovat, samozřejmě, abych si tady přihřál polívečku, tak můžete ke mně na kanál, na YouTube, Bitcoinový kanál a tam je, vlastně máme i takový playlist Úvod do Bitcoinu, ten se dá zase najít, já jsem to zkrátil, aby byla webovka Úvod do BTC a tam je asi 70 videí, tak jak jsem je natáčel od toho roku 2019, tak vlastně průběžně tam jdu a je tam taky mimochodem krásně vidět za zádama, jak ta cena roste, protože já jsem kdysi krásně trefil úplný dno, Bitcoin stál $3000, dneska stojí 72. Takže můžete zamířit tam a tak, no, ale jestli máte jenom hodinu, proč Bitcoin.cz?
Výborně, díky.
Já jenom potvrdím, úvod do Bitcoinu je fakt jako za mě super zpracované a když jsem na to jako poprvé narazil, bylo to v covidu, tak myslím, že jsem viděl, že jsem se na to díval asi 4 hodiny v kuse, možná 6, já už nevím, ale viděl jsem asi 20 nebo 30 videí najednou a některé jsem si jako pouštěl samozřejmě několikrát, protože hlavně pochopit tu technologii je trošku složitější, ale pak jsem si vlastně řekl, že to nepotřebuji chápat úplně jako do detailu, ale už tomu trošku rozumím, ale myslím si, že ten způsob, jakým to popisuješ, tak je super a lidi to baví, takže díky za to.
Děkuju. Ale pár lidí mi říkalo, že takhle to sjelo, tak jak jsme na Vysoké sledovali 4 díly Lostu nebo Prison Breaku, tak se prej jako fakt pár lidem stalo, že se zasekli jako na mě a jeli fakt jako pár videí za sebou. Já jsem ze začátku, protože jsem dělal jedno video týdně, tak jsem si s tím docela hrál, takže jsem tam vybíral různý vtipný videjka a memy, abych u toho ty lidi jako udržel. Takže ono je to poměrně i jako zábavný, bych řekl, nebo snažil jsem se to udělat zábavně. A asi nejzásadnější je video číslo 5, který se jmenuje Co je to Bitcoin a jak funguje blockchain. A to má asi jako i nejvíc jako přehrání. A jak říkáme, jestli chcete zkratku, tak můžete jít na ty 4 videa na Proč Bitcoin a pak lidem můžete pokračovat tím úvodem do Bitcoinu.
Tak a teď si mi nahrál na otázku, kterou jsem chtěl položit na začátku, nebo jednu z těch prvních. A zase je to, tentokrát je to věc, kterou vím, ale nevidí to určitě všichni posluchači. Zmínil si blockchain několikrát dneska. Popiš lajkovi, prosím, co to je blockchain.
to je
na hodinu, já vím. Hele, zkus, seš mistr zkratky, jde ti to báječně, máš vysvětlovací talent, takže prosím, zkus to nějak ve zkratce vysvětlit.
Mm. Tak kdybych šel takovou tou vědeckou nebo akademickou formou, tak by řekl, že to jako poměrně složitá datová struktura. Je to nějaký systém, jak zapsat data, ale jde v podstatě o to, že ten bitcoinový blockchain funguje tak, že se vždycky dějou nějaký transakce a ty je zkrátka potřeba někam umístit do té databáze, která se uchovává prostě v té počítačové síti. No a vždycky je to tak, že jednou za 10 minut se to kdyby zavře do bloku, ten blok se vezme a uloží se právě na ty zařízení, které jsou po celém světě. A funguje to tak, že jeden ten blok navazuje na druhý a proto se to jmenuje blockchain, že je to jako řetězec bloků. Jo? A takhle nám na sebe navazujou a tím, že ti těžaři vlastně jako těží a zabezpečují tou energií, tak vždycky ten blok jak kdyby uzamčou. A je to tak, že já tím pádem už nemůžu měnit historii těch bloků. Takže teďka bych chtěl se podívat, co v těch blocích je, tak samozřejmě můžu, ale kdybych tam chtěl něco změnit, tak bych to musel celý přetěžit v podstatě. A ještě bych musel předběhnout zbytek té sítě. A to v praxi nejde, protože na to neseženu ani ty stroje, ani tu energii. A proto je ten blockchain vlastně, nebo ta báze dokonale uzamčená. A vlastně ta historie se tím pádem nedá měnit. Jo? To je to kouzlo toho vlastně těženého blockchainu. To znamená, v tom systému se nedá lhát. Teď, kdybych tam chtěl přijít a něco tam změnit, tak to nemám jak udělat. A to je to, proč ti těžaři vlastně vynakládají tu energii. Oni zabezpečují právě ty bloky v tom blockchainu. Tak jako to je velká zkratka teda mimochodem, ani nevím, jestli jsem to popsal srozumitelně, ale ono je to skutečně hodně technický a kdo by tomu chtěl rozumět, tak doporučuji to svoje 5. video, jmenuje se to Co je to Bitcoin a jak funguje blockchain u mě na kanálu. Je to, ono bez grafiky se to jako fakt špatně vysvětluje.
Naopak, já si myslím, že to bylo vysvětleno velmi, velmi dobře. Díky za to. A máme 10 minut, takže kdokoliv z posluchačů má jakýkoliv dotaz, prosím položte, nebo přihlaste se a já tady mám ještě otázku z pléna, nebo pardon, z timeliny. Jakub Blaha se ptá, jak by reálně fungoval Bitcoin jako platidlo, vždyť jsou transakce v Bitcoinu, Bitcoin sítí drahé jako prase. Cituju.
Už jsme tak, jak to bylo. Už jsme to dneska naťukli. My standardně používáme Lightning Network, což je ta druhá vrstva. To znamená, to v podstatě funguje tak, že my desítky tisíc v podstatě jsme schopni těch transakcí zabalit do jedné transakce a tu potom zapsat na ten blockchain. To je zase jako velká zkratka. Ale jak říkám, standardně tím platíme a poplatek je, vychází to tak, že já když zaplatím tím Bitcoinem, tak mi to stojí třeba jeden halíř. Jo? Takže tak jsou dneska vysoké poplatky na té druhé síti. Čili Čili tak, no, Lightning Network. Kdo neví, o čem mluvím, určitě najdete, stačí napsat zase do Bitcoinového kanálu na YouTube Lightning Network, ten princip tam vysvětluju. Ale vlastně je to tak, že některým těm principům ani do hloubky rozumět nemusíte, když nechcete, protože dneska rozumí tomu, když jde do obchodu a pípne si kartou, co se děje potom, že tam je nějaká Visa, Mastercard, zprostředkovatelská banka, terminál té banky, který tam musel někdo nainstalovat, nějaká přes noc se to vyrovnává přes různé jako repo operace v bankách, centrální bance. Jo, a kdo reálně nad tím takhle přemýšlí? Většinou prostě zmáčknete dvakrát na hodinka a zaplatíte, protože to udělá píp.
Jo, výborně. Moc díky. A ještě jsem tady viděl dotaz. Hele, a to zase je ale věc, která, jo, tady. Zdravím, jak velkou šanci v procentech dáváte na schválení časového testu na Bitcoin do roku 2025?
No, to je vlastně věc, co my jsme tady nakousli s těma, s tou regulací a já jsem na tohle to zapomněl, takže dobře, že na to padl ten dotaz. Údajně se teda řeší to, že v českém parlamentu by mohl být schválený časový test na kryptoměny obecně. To znamená, že po 3 letech držení by jsme z toho neplatili daně, což mě by se velice líbilo samozřejmě, ale právě tam jde i o to, že je tím daleko víc jako umožněna i ta samotná platba, protože dneska pokud tím zaplatím a teoreticky bych tam realizoval na tom, jako že jsem jako vlastně zaplatil po tom, co se mi to zhodnotilo, tak bych to měl zdanit taky, což je jako strašně účetně složitý. Ale k té otázce, já si myslím, že to na dobré cestě. A dávám tomu, ach, já to nemám moc na čem založit, já jenom, že se to jako řeší a že nějaká skupina lidí se to jako snaží, řekněme, prosadit v parlamentu. Z toho, co já vím, tak tomu dávám třeba 70%, ale možná bude vědět víc radím.
Tomu
asi nás neslyší, ale z toho, co já vím, tak vlastně ta snaha je, tam, ona totiž tam myká, je schválená na evropské úrovni a teď se musí schvalovat na té národní úrovni, to znamená, my to musíme přijmout taky.
A je tam nějaký termín v tým, je tam nějaký, to je vlastně daný jako, to je vydaný jako směrník.
Zřejmě, jak říkám, jako nejsem právník, moc se v tom nevyznám, ale pokud vím, tak ta MiCA musí projít do konce roku. A nebo respektive musí vejít v účinnost 1.1.25.
Okay.
A pokud vím, tak se tam má objevit právě, protože některé věci jdou z Evropské unie v podstatě nalinkovány, ale tu daňovou otázku si každá země řeší sama. A pokud vím, tak by tam měl k tomu přijít ten přílepek, který by měl právě hovořit o tom časovém testu. Který by to měl jako srovnat vlastně s akciema, že akcie dneska máte taky tak, že když je držíte 3 roky, tak se to potom nedaní. A to byl jako jeden z těch argumentů našich, že bychom to sami chtěli pro Bitcoin a kryptoměny. Jo? Tak doufejme, že to zrovnoprávnění neproběhne opačně a to tak, že by se to sebralo těm akcím, jo? Ten časový test.
Jo, super, přihlásil se Rostě a Radim píše, že nemá aktuální info, ale Rostě možná ví?
Ne, já jsem se nehlásil, že bych měl aktuální info, okay. Ale já jsem chtěl naťuknout, když tady padla technologie, daně, regulace a podobně, tak nakopnout, ale to je asi téma jako na další jako kecárnu, jo. Ale smart contract, vím, že to není úplně Bitcoin, jestli jakoby, co mohl říct, jako nějakou vizi, jo, aby jsme se nadchli a třeba jako příště si v tom pokecali, Radim si to poslechne, ty taky, Ondro, ostatní taky a jak to vidí, je to hype nebo prostě se na tom dá dál jako něco dělat. Dělá se, to vím, jo, ale jak to vidí, jo, mě zajímá jeho osobní názor.
No přímo do toho, že by skutečně byly chytrý smlouvy v tom smyslu, tak jak asi o tom jako teďka přemýšlíte. No takhle, smart contract obecně se dá napsat i na Bitcoinu a je to něco, je to nějaká jako pokročilejší funkce, kdy ten Bitcoin udělá něco trošku sofistikovanějšího než jako standardní transakci. Ale jako, že by byly smart contracty, do kterých by se zapisovaly nějaké pozemky nebo něco právě jako na té státní úrovni, tak to je sen, který já poslouchám od roku 17 a myslím si, že je dost nereálný nebo nerealistický. Já tohle to moc nevidím a myslím si, že je to přehypovaný, že z toho nic moc nebude. Jo, ale jako nějak smart contract totiž jako nějaký princip toho, jak na tom chainu něco udělat trošku jako složitějšího, aby se vykonala nějaká akce. Takže jako primitivní smart contracty jdou dělat i na Bitcoinu, i částečně ten Lightning vlastně využívá nějakou funkci, a to je spíš pro někoho, kdo tomu rozumí po té technické úrovni, ale jako jinak si myslím, že je to spíš hype, no.
Já zkusím jenom být ďáblův advokát, jo, nevidím tady nikoho z Čuzaku, ale, nebo jestli je tady Kamil zmeškal, tak se omlouvám, že jsem ho tady nenašel. Ale zápis převodu nemovitosti do katastru vlastně není nic jiného, než že vlastně věříme nějaké autoritě, buď advokátovi nebo notáři, nebo prostě sami sobě, jo, že to jako proběhne, jo, celý ten proces. A v podstatě ten jediný problém, který tam je, aby všichni dodrželi ty posloupnosti, které tam mají být, aby to klaplo, jo. Tak za mě jako blockchain je něco, co by to mohlo řešit. Rozumím tomu, že jako drtivá většina státních úředníků, poslanců a všech, kteří o tom mají hlasovat nebo budou hlasovat, jako tomu nerozumí, jo. Ale mně to přijde jako ukázkový use case, kdyby to mohlo fungovat. Jo, neříkám, že na Bitcoinu, na Ethereu nebo na nějakým státním blockchainu, ale jako, a takových jako situací je jako hodně, jo, já něco chci, někdo má něco udělat a mezi tím má proběhnout 20 kroků a potřebuje jenom dokladovat a když se to stane, tak to má proběhnout. Ono vlastně je to primitivní technologie, jo, nebo primitivní proces, jo, tak proto se na to ptám. Ale říkám, rozumím tomu, proč to jako třeba neklapne, jo, na těch technologiích, papír je papír s razítkem. Ale jenom mě zajímá jako ta vize, no, dík.
Naráží to na problém, kterýmu my říkáme, nebo on se jmenuje Oracle problém. A mě docela mrzí, že na to nemám konkrétní jedno video, kde bych to vysvětlil. Ale mám video, který jsme nekatastr na blockchainu. Takže na to se můžete podívat.
Super.
A tam to vyvracím. Teda mimochodem, to vás jako nepotěším. Ale,
OK, tam, tak ne, super.
Tam z mnoha důvodů říkám, proč je to vlastně blbost, jo? Nebo proč to jako nemůže fungovat, protože to má bitcoinový blockchain je kouzelný v tom, že nebo ty finanční operace, ty transakce na bitcoinu, jim je úplně jedno, co se děje v reálném světě. Jim je jedno, jestli dneska prší, nebo jestli je 27 stupňů, nebo prostě jestli mají lidi na mostě žízeň, jo. A prostě on nevidí do toho reálného světa. Ho zajímá, jestli držitel klíče může udělat transakci. To znamená, jestli k tomu má klíče. A ty klíče udělá tak, že na Trezoru potvrdí, že ty klíče má, vyšle tu informaci a posunou se peníze z jedné adresy na druhou. To je vlastně celý, jo? To je fungování toho bitcoinového blockchainu. Ale ten blockchain nemá jak ověřit, jako čí byl ten dům předtím, nebo ten pozemek, čí byl předtím. To by mu musel někdo říct. Říct mu, že Franta Vomáčka má tady pozemek a ten se někam převádí a musel by to do něho zapisovat. Ale v tom případě tam máme normálně zápisy do databáze o něčem, o čem zase rozhoduje státní úředník. Tak v tom případě se dá na to udělat excelovská tabulka, do které to ti lidi budou zadávat. Ten blockchain tam neřeší žádný problém. Já to vysvětluju v tom videu, ono je to trošku složitější, ale zkrátka v okamžiku, kdy my potřebujeme informovat ten blockchain, tu databázi, o nějakém stavu reality, tak narážíme na něco, čemu se říká Oracle problém, který je dle mýho názoru principiálně neřešitelný. A to je vlastně celý. No. Proto já si myslím, že blockchain jako takový najde využití jenom pro peníze a to se jmenuje Bitcoin. No. Asi jsem vás teďka zklamal, no, ale já jsem si k tomu zklamání došel už dávno.
Ne, nesklamal, já jsem rád, já to beru jako takový mentální cvičení a nesklamal, samozřejmě teď jako budu jako dlouho o tom přemýšlet a vyvracet to, ale třeba dospěju ke stejnému názoru, ale kdybych nedostal tuto odpověď, tak si budu myslet, že to je úplně super nápad, jo. Takhle mám důvod jako si říct, že to možná tak, možná je, ale možná no, ho nemám domyšlený, jo.
Kdyby to byl tak super nápad, tak už je dost možná někde nasazený, protože...
Děkuju.
Jako koncept, jako koncept to znám totiž 7 let, když jsem si o tom poprvé četl a říkal jsem si, ježíš, ten blockchain je skvělý, na tom bude všechno. Na tom budou zdravotní karty, na tom budou řidičáky, na tom budou techničáky, na tom bude katastr nemovitostí. Pak jsem objevil tenhle ten problém, zjistil jsem, že je to vlastně jako neřešitelný a zjistil jsem, že spousta bitcoinerů se tenkrát už chytala za hlavu, že už to nechtějí poslouchat, protože Oracle problém. A já jsem dneska v té pozici, kdy jsem tam to takhle jako slyším a úplně to chápu, protože já jsem v té pozici byl taky, jenom prostě, já vždycky, když to říkám, tak mám pocit, jako že těm lidem jako šlapu po smech ale realita je taková, že je tam ten Oracle problém. No, mrkněte na video, katastr na blockchainu, mám to na kanálu.
Já jsem velký cynik, takže mě nikdo nemůže zklamat, jenom já klamu ostatní, zklamávám ostatní teda.
Zklamání je totiž špatně nastavené očekávání.
Jo, přesně tak, nerealistické očekávání. Takže já děkuju za to. Ondro, jako tohle je super a jako když bude pár pokračování, tak já si sepíšu dotazy písemně, aby to nebylo jenom takový střílení od boku a budu se těšit dál a děkuju za ty odpovědi, jo.
Já myslím, že Kicom má i nějaké pravidelné streamy, pokud se nepletu, na svém kanálu.
Streamuju každý úterý ve 20. Vždycky se to střídá, jednou jsem tam sám a jednou jsem tam s hostem, zítra tam budu mít hosty, právě bratry Kuchařovi, co dělají ty konference jak po Stravě Chaincamp, tak v Praze BTC Prague, což bude už dneska vlastně největší konference v Evropě. Posledně tam bylo nějakých 7000 lidí nebo něco takového, takže fakt jako velikánská akce. Takže jak říkám, každý úterý buď host, nebo jsem tam sám a vydávám ještě u sebe vždycky takzvaný Coin Espressa, což je takový přehled zpráv toho, co se v tom našem světě stalo.
Super, moc děkuju. Já tady další otázky nevidím, bylo to moc bezva, díky.